Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Να περάσουμε φυσικά στην τακτική μας ανταπόκριση από την Κύπρο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η ανταποκρίτριά μας στη Λευκοσία, Φίβια Σάβα. Φίβια, καλημέρα.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, Φίβια, καταρχάς να πιάσουμε τα πράγματα από την επικαιρότητα και πιο συγκεκριμένα από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ποια είναι λοιπόν η στάση της Κύπρου έναντι αυτών των εξελίξεων?
Μάλιστα. Όπως είναι φυσικό και όπως όλος ο κόσμος, περιλαμβανομένης και της Ευρώπης, Αλέξανδρε, η Λευκοσία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, θα έλεγα, με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου πρωτίστως σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και κυρίως των γυναικών, που όλοι γνωρίζουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες αλλά και τα αποδεικτικά στοιχεία, ποιο θα είναι το μέλλον τους σε αυτή την χώρα. Εν ώψη αυτής της ανησυχίας, λοιπόν, ο πρέσβης της Κύπρου, κύριος Κορνήλιος Κορνηλίου, εκπροσώπησε την Κύπρο σε μια τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Μπορέλ, με σκοπό την συζήτηση της κατάστασης, τονίζοντας αυτά που έχω αναφέρει, την έντονη ανησυχία της Λευκοσίας, δηλαδή στα τεκτενόμενα στο Αφγανιστάν και στην Καμπούλ. Την ίδια ώρα, η Λευκοσία, διαστόματος του κυρίου Κορνηλίου, μετέφερε την ετοιμότητά της να συνδράμει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ανθρωπιστική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η θέση της Λευκοσίας είναι ξεκάθαρη, ότι όσον αφορά το μεταναστευτικό θα πρέπει να αντικριθεί με το γενικότερο οπτικό πρίσμα της Ευρώπης, δεδομένου ότι η Κύπρος δεν έχει δυστυχώς άλλες δυνατότητες να παρέχει άσυλο μακροχρόνιο, μιλάμε, γιατί για σύντομο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κύματα προσφύγων που πιθανόν να δημιουργηθούν από το Αφγανιστάν. Με αυτή λοιπόν την τοποθέτηση, η Λευκοσία εκφράζει μεν την ανησυχία της, τονίζοντας ότι είναι έτοιμη να συνδράμει σε όποια προβλήματα ανθρωπιστικά προκύψουν, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης φιλοξενίας τυχόν μεταναστευτικών ρευμάτων λόγω της ιδιαίτερα έκρηξης κατάστασης στο Αφγανιστάν προς την περιοχή της Κύπρου.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο θέμα το ότι η στάση της Άγκυρας απέναντι στην Κύπρο φυσικά και επηρεάζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις και αυτό το καθιστά σαφές η Ευρώπη.
Μάλιστα. Η Ευρώπη πάλι διαστόματος του κυρίου Ζωζέπ Μπορέλ, του υπά του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απαντούσε, θα πρέπει να πούμε, σε επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις του περασμένου Ιουλίου στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για το περιστατικό εκείνο με το οποίο παρενοχλήθηκε και έριξε πυροβολισμούς, ρίχθησαν πυροβολισμοί μάλλον από τουρκικό πολεμικό πλοίο εναντίον του σκάφους της λιμενικής αστυνομίας της Κύπρου στην περιοχή του κάτω πύργου Τηλυρίας. Το γεγονός αυτό λοιπόν κατήγγειλε με επιστολή του ο Υπουργός των Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδου για να πάρει την σαφή απάντηση εκ μέρους της Ευρώπης και διαστόματος του κυρίου Μπορέλ, ότι δηλαδή η συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας και η στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο είναι παράγοντες που επηρεάζουν, όπως τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα υπογράμμισε την ανάγκη, όπως η τουρκική συμπεριφορά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να αποδεικνύει την αξιοπιστία της τουρκικής πλευράς και παράλληλα να έχει συνέχεια. Να πούμε ότι στην επιστολή του ο κύριος Μπορέλ τονίζει πως η στάση της Τουρκίας στην περιοχή της Κύπρου πρέπει να είναι αξιόπιστη και βιώσιμη, χωρίς πισωγυρίσματα, για να αποδείξει ότι οι προθέσεις που εκφράζει είναι γνήσιες και ότι διατηρείται η αποκλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, ο κύριος Μπορέλ Αλέξανδρε διαβεβαίωσε τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών ότι από δικής του πλευράς θα συνεχίσει να στέλνει τα απαραίτητα μηνύματα προς την Τουρκία και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας μια σχέση συνεργασίας με την Τουρκία και με αμοιβαίο όφελος, εφόσον η Άγκυρα είναι πραγματικά όμως πρόθυμη για να πράξει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δώσε μας περισσότερα στοιχεία για τις εκδηλώσεις που με την ευκαιρία των 47 χρόνων από την κατάληψη της Κωμόπολης της Μόρφου.
Μάλιστα, η Κωμόπολη της Μόρφου, η οποία κατελήφθη από τα τουρκικά στρατεύματα πριν από 47 χρόνια και συγκεκριμένα στις 16 Αυγούστου του 1974, παραμένει τόσο η Κωμόπολη της Μόρφου όσο και η ευρύτερη περιοχή υπό τουρκική κατοχή, δυστυχώς, μαζί με τα άλλα μέρη που κατέλαβε η Τουρκία στην δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής τον Αύγουστο του 1974, και αναφερόμαστε στην περιοχή της Καρπασίας και στην περιοχή της Αμοχώστου. Στο πλαίσιο λοιπόν της συμπλήρωσης των 47 χρόνων, θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος της Μόρφου και τα οργανωμένα σύνολα της κατεχόμενης πόλης επέδωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρίες με αφορμή το γεγονός αυτό στις πρεσβείες των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ίδιο περιεχόμενο ψηφισμάτων θα πρέπει να πούμε ότι επιδόθηκε και στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο και στην Βουλή. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Μόρφου με αυτές τις τραγικές αναμνήσεις πραγματοποίησε μνημόσυνο πεσόντων και δέηση για διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων για τα 47 χρόνια της κατάληψης της Μόρφου. Το μνημόσυνο, να πούμε, ότι πραγματοποιήθηκε στην Εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης εδώ στην Λευκοσία και σε αυτό προέστειο Μητροπολίτης Μόρφου ο κ. Νεόφυτος, ενώ επί μνημόσυνο λόγο εκφώνησε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Υφυπουργός Έρευνας ο κ. Κυριάκος Κόκκινος.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα εισπράξει η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βοήθεια για τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Ακριβώς, καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό, ανακοινώθηκε ήδη από την Κομισιόν, από τις Βρυξέλλες, ότι εγκρίθηκε το κυπριακό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο, όπως πολύ ορθά ανέφερες, να παραχωρηθεί στήριξη σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα στο πλαίσιο της πανδημίας και βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Κύπρος κοινοποίησε στην Κομισιόν βάσει αυτού του πλαισίου την πρόθεσή της να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυπριακή κυβέρνηση με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Θα πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, ότι η στήριξη θα λάβει τη μορφή κρατικών εγγύησεων για νέα δάνεια. Το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και στόχος είναι η παροχή ρευστότητας σε βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν διαταραχή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω ακριβώς της πανδημίας και από την πλευρά της η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το κυπριακό αυτό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Θα πρέπει να πούμε πληροφοριακά ότι λόγω της πανδημίας επλήγει κάθετα η κυπριακή οικονομία παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια θα πούμε ότι παρατηρούνται σημεία ανάκαμψης και αυτό λόγω του ότι έκλεισαν επί πολλούς μήνες και για πολλές συνεχείς φορές πολλές επιχειρήσεις κυρίως στον τομέα του τουρισμού αλλά και άλλου είδους αυτοεργοδοτούμενοι Κύπροι, κυπριακές επιχειρήσεις με ζημιές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρθηκε σε αυτό. Εντυπωσιακή η ρυθμή στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Μάλιστα. Σιγά σιγά αρχίζουμε να επανερχόμαστε στους συνηθισμένους ρυθμούς. Θα πρέπει να πούμε ότι ένα νέο ενδεχόμενο lockdown φαίνεται να είναι απομακρυσμένο ως νέο μέτρο Παρά το γεγονός ότι η πανδημία καλά κρατά και στην Κύπρο, δεν φαίνεται πρόθυμη πλέον η κυβέρνηση να πάρει τέτοιου είδους μέτρα και να καθυλώσει την κυπριακή οικονομία, και αυτό διεφάνει από τον εντυπωσιακό ρυθμό του 13% ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, και αυτό σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας. Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται κυρίως στους τομείς ξενοδοχεία και εστιατόρια, κατασκευές, μεταποίηση, μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες, χοντρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, καθώς και άλλες δραστηριότητες όσον αφορά τον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Σε σχετικές δηλώσεις, να πούμε, Αλέξανδρε, ότι προέβη και ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι με την σωστή οικονομική διαχείριση, την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που περιλαμβάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, η Κύπρος θα επιτύχει να επαναφέρει την οικονομική δραστηριότητα και τις συνθήκες απασχόλησης στην Κύπρο στους θετικούς ρυθμούς που υπήρχαν πριν την πανδημία, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό των Οικονομικών.
Μάλιστα. Λοιπόν, και μιας και είμαστε τώρα στα οικονομικά, πάρα πολύ γρήγορα, αν θέλεις, δώσε μου έτσι μία εικόνα, γιατί φαίνεται ότι οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο έχουν υπερδιπλασιαστεί για τον Ιούλιο. Βέβαια, καμία σχέση με την προ-πανδημίας εικόνα.
Ακριβώς. Μιλούμε για μια τεράστια αύξηση πέραν του 300% που καταγράφηκε τον Ιούλιο, τον περασμένο δηλαδή μήνα του 2021, στις αφίξεις τουρισμών, σε σύγκριση βεβαίως με τον ίδιο μήνα του 2020, όπου τα πράγματα ήταν παντελώς καθυλωμένα και τα αεροδρόμια βρισκόντουσαν σε κατάσταση lockdown. Ενώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, θα πρέπει να πούμε ότι η μείωση ήταν σημαντική και είχε φτάσει το 46%. Σιγά-σιγά δηλαδή η Κύπρος αρχίζει να δραστηριοποιείται στους τομείς του τουρισμού. Και εμείς το ευχόμαστε, γιατί βασικά ο τουρισμός, Αλέξανδρε, είναι και το Α και το Μ της κυπριακής οικονομίας.
Η ραχοκοκαλιά,
ακριβώς.
Λοιπόν, και με αυτά, Φίβια, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμα ανταπόκριση και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Αλέξανδρε, και να σας χαιρετήσω. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν, φίλες και φίλοι, η ανταποκρίτριά μας στην Λευκωσία, Φίβια Σάβα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.